Poñemos en marcha a visita ao Forte de San Damián aproveitando a celebración do 400 aniversario da súa creación. Terá lugar todos os lunes a partir do 1 de xullo. E co afán de poñer en valor o Camiño de Santiago e o Santuario de Nosa Señora das Virtudes, retómanse tamén as visitas a esta capela, que alberga un dos conxuntos de pinturas murais tardomedievais máis importantes de Galicia. Esta poderase visitar os domingos ás 11:30 da mañá. A estes percorridos que toman protagonismo súmanse os xa coñecidos visitas guiadas polo centro, as xeorrutas e as visitas teatralizadas que ano tras ano acadan todas elas un gran éxito, podendo disfrutar así cada día dunha visita guiada diferente. O mércores será a quenda do Ribadeo Indiano, un paseo guiado para coñecer a historia viva da pegada da emigración a ultramar. No Ribadeo Antigo mostranse, pois, a parte da muralla e o entramado de rúas que prevalece da época medieval. Estas visitas serán os viernes e xa na fin de semana o protagonista será o Ribadeo Ilustrado, que nos levará á época de esplendor do porto comercial, que cuya figura protagonista sigue sendo Raimundo Ibáñez. A estas súmanse tres visitas teatralizadas, unha polo Ribadeo Ilustrado que terá lugar os jueves ás 8:30, a cargo do grupo de teatro Os Quinquillans, e as visitas teatrais de ao Ribadeo Indiano durante o fin de semana, o sábado ás 12, con Suso Martínez, guía actor, e o domingo ás 8:30 con Susana Álvarez. Por último, falando da importancia do patrimonio natural e concretamente do xeolóxico, organízanse 4 xeorrutas. A da Ría, para descubrir a súa orixe e a súa evolución, a dos Pregues, unha das maiores estruturas xeolóxicas da Mariña Lucense, a dos Ollos, un dos tesouros xeolóxicos do treito litoral do famoso pobo mariñeiro de Rilo, e a dos Arcos, unha visita onde se localiza o conxunto de arcos rochosos máis importantes da Península Ibérica. Todas estas visitas serán de balde, pero con prazas limitadas. Para formalizar a reserva, deberán entrar na sección de momentos da páxina web turismo.ribadeo.gal e tamén poden conseguir, bueno, pues máis información chamando ao número de teléfono 982-128-689. Dende o Concello queremos agradecer á empresa privada tamén, pues, bueno, pues, xa que o noso destino turístico ten o privilexio de contar cunha gran variedade de empresas de turismo activo e asociacións deportivas que ofrecen interesantes opcións para descubrir e gozar do noso entorno, como paseos en barco, alquiler de embarcacións, o laberinto de Rinlo, tren turístico, motos de agua, alquiler de bicis ou canoas, piragüismo de un longo, etc., as que se suma este ano a posibilidade de facer paseos en barco ata a Praia das Catedrais. Esta temporada estival prevense vos datos de afluencia a Ribadeo, está preparado para poñer en valor o seu patrimonio cultural e natural de forma didáctica e atractiva.